Hver dag bliver dit liv mere og mere digitalt. Men hvordan sørger vi for, at verden bliver klogere og ikke dummere, samtidig med den digitale omstilling? I den her podcast får du viden, erfaringer og gode råd, når vi samler landets mest erfarne hoveder til en snak om, hvordan vi digitaliserer vores vigtigste ressource, vores viden. Du lytter til Omstilling. Kolleger vil have læring og udvikling, og det skal være relevant, konstant og i højeste kvalitet. De digitale indfødte udgør i dag en fjerdedel af arbejdsstyrken globalt, så de tegner både fremtidens og nutidens organisation. I dette afsnit rydder vi fladen. I studiet er førende ekspert i de yngste generationer, Søren Schultz Hansen. Han er forfatter til en række bøger på baggrund af dybdegående studier af digital indfødte. Sammen med Søren skal vi blive klogere på, hvordan de digitale indfødte påvirker og transformerer læringslandskabet i organisationer. Hvad er de unge medarbejderes forventninger til læring og karriere? Hvordan skaber virksomheder læring, de unge gider engagere sig i? Og hvad betyder det for fremtidens HR og organisationsudvikling? Din vært er som altid Director of Learning i Virtue, Frederik Lindhardt.
Velkommen til, Søren.
Tak skal du have.
Velkommen til Omstilling. I et afsnit, hvor vi lige tager en tur op i helikopteren for at se lidt bredere på læring og udvikling, og i særdeleshed læring og udvikling i forhold til det, du jo ved en hel masse om, nemlig de digitale indfødte, de alleryngste på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. En målgruppe, som jeg allerede nu godt tør at sige, har meget store krav og meget høje forventninger til læring og udvikling, og til at blive på en arbejdsplads. Hvad skal der til for, at de kommer ind på arbejdspladsen, og så bliver der. Mm-hmm. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at starte der med de forventninger, fordi mm-hmm. i efteråret 2023, der blev lavet en undersøgelse af et større rekrutteringsbureau og vikarbureau, som viste, at generation Z, som den første generation nogensinde på arbejdsmarkedet, vægtede og prioriterede læring og udvikling som det højeste, mm-hmm. kan man sige, i forhold til det at gå på arbejde. Tidligere var fleksibilitet en meget, meget stor faktor. De skulle ligesom kunne vælge selv og have høj frihed til, hvornår de ville gøre hvad. Men nu er det simpelthen det med, at man lærer noget, og man udvikler sig personligt. Der er forventningen hos en virksomhed mm-hmm. På en arbejdsplads. Mm-hmm. Hvad tænker du, når du hører sådan en undersøgelse og sådan et resultat, og hvad kommer det i virkeligheden af ud fra din erfaring?
Jamen, jeg tænker først og fremmest, det overrasker mig slet ikke, at det viser sig, fordi det er også det, mine studier viser. Jeg kommer til at tænke på et citat fra en af de medvirkende, som sagde, at hun håbede aldrig, hun fik drømmejobbet. Og det er i virkeligheden noget vrøvl jo, fordi selvfølgelig vil man gerne have et drømmejobbet, men hendes pointe var, at det der med at tale om et drømmejob som et job, det er i virkeligheden en selvmodsigelse, fordi det drømmejobbet var altid det næste. Det, der karakteriserer drømmejobbet for de her folk her, det er den der konstante udvikling. Og derfor får man aldrig drømmejobbet, for drømmejobbet er altid det næste. Og det handler jo om, hvis vi skal sådan netop op i helikopterperspektivet, at den her generation er en generation, der har vokset op med en verden i konstant udvikling. Det er sådan lidt et buzzword, sådan lidt næsten sådan en kliché, at vi lever i konstant udvikling. Men den digitale verden er jo en verden i konstant eksponentiel udvikling. Og hvis man lever i sådan en verden af konstant udvikling, så er det faktisk ikke særlig trygt at vide, hvad man skal om 2 år. Der er det tværtimod sådan noget med det lange, seje træk, og alt godt kommer til den, der venter. Det er en rigtig dårlig strategi. I sådan en digital verden gælder det faktisk, at alt godt forsvinder for den, der venter. Og derfor skal man have konstant udvikling, konstant læring, som det aller vigtigste. Fleksibilitet er også vigtigt, men det der med den konstante udvikling, det kan jeg tydeligt genkende i mine studier også.
Og det tænker jeg jo, eller det kan jeg jo se også fra vores arbejde, når vi går ud og laver læring og udvikling for virksomheder, og digital læring og udvikling og onboarding og så videre, så kan jeg jo også se, at det stiller ret store konkrete krav til det læring og udvikling, der så bliver stillet til rådighed. Jeg ved også, at du har tidligere sagt noget med, at man skal måske droppe de langsigtede karriereplaner, fordi de bliver for fastlåste i for fastlåste rammer, så at sige, det er for lang en plan, og den er for ufleksibel. Mens man i højere grad skal tænke langt mere modulært ressourcetænkning, løbende, dynamisk læring og udvikling. Men jeg må gå ud fra, ligesom vi oplever det, at du også har oplevet det, både i dine studier, men når du også er rundt og holder oplæg og tale med virksomheder, det er voldsomt store krav. Altså, hvordan efterkommer man de krav som virksomhed?
Jamen, det er også svært, fordi det er selvfølgelig en anden tankegang, hvis man er vant til, at læring og udvikling og karriereplan, at det er noget, man siger, nå, okay, du har nogle kurser, og så får du nogle kompetencer, og så går der lige lidt tid, og så om halvandet år, så er du måske kompetenceansvarlig for det her kompetence, om 3 år er du måske blevet afdelingsleder for den her afdeling. Og præsentere sådan en plan, som man er vant til at, og det er den måde, man er vant til at tænke udvikling på for en generation Z-person, som sit udgangspunkt og sin karriereplanning har, at man skal slet ikke være i virksomheden om 3 år. Det er jo problematisk, og det kræver simpelthen, at man prøver at dyrke det, jeg kalder GPS-planlægning. Fordi en GPS, når man navigerer efter en GPS, så har man fokus på hele tiden, hvor man skal dreje næste gang. Og egentlig ikke så meget fokus på, hvor man skal ende. Det er en meget god metafor, men faktisk også et konkret redskab, man kan bruge i også karriereplanlægningen. Hele tiden er fokus på, at belønningen kommer om det næste sving, ikke ude i horisonten. Fordi hvis der er for langt til belønningen, så er der alt for stor risiko for, at man ikke får belønning. Og det er klart, at det kræver netop, som du siger, sådan en meget mere fleksibel, meget mere modulær, meget mere konstant foranderlig karriereudvikling, kompetenceudvikling, karriereplan, kunne man også sige.
Ja, og i forlængelse af det, så noget af det, vi også ser, det er, og måske virkelig lidt som svar på det her, vi taler om her, så rykker meget kompetenceudvikling også længere ud i forretningens fingerspidser. Altså, det er ikke noget, der ligger i en central afdeling, lidt sat på spidsen. Det er i hvert fald den udvikling, vi fornemmer. Kun for eksempel en kursusafdeling, eller en HR-afdeling, eller en people-afdeling, eller hvad det nu kunne være, men i højere grad er noget, som sker helt ude i fingerspidserne, og derude, hvor forretning og interaktioner med kunderne osv. sker. Fordi det er jo det, man så også har mulighed for, altså at øge fleksibiliteten. Man har mulighed for at kunne svare nærmest dagligt på de nye behov, der måtte opstå i relation til kunder og opgaver og så videre. Hvad tænker du om det?
Det tænker jeg lyder svært, men fuldstændig rigtigt. Nu snakker vi om store krav, men altså et af kravene, som jeg tror ikke, det er kun for generation Z, det er sikkert også for alle mulige andre, men det der med, at man har sådan en one size fits all, det gælder heller ikke længere i uddannelse. Altså det der med at forestille sig en central, som du selv siger, en central HR-afdeling eller uddannelsesafdeling, der laver sådan et kursus, der gælder alle. Som udgangspunkt kan man måske godt forestille sig det, men det kræver altså, at man tager de unge med på rådet og tilpasser uddannelsen og karriereforløbet, uddannelsesforløbet til de enkelte personer og inddrager den i skræddersyningen af de her forløb her. Så det synes jeg lyder faktisk, det lyder svært, og det er klart, at det gør noget ved organisationen, fordi man måske er vant til at gøre det på den anden måde, men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at organisationerne møder jo også nogle andre forventninger, nogle andre krav, som måske ikke nødvendigvis bliver efterkommet af den måde at gøre det på, som man har gjort tidligere.
Mega spændende, Søren. Der fik vi ligesom sådan malet de store penselstrøg. Hvad er det for en udvikling, der er i gang? Fordi man kan sige, og det jeg synes er ret interessant også ved det her emne, er jo, at jo, vi taler om en bestemt generation, om en bestemt gruppe af medarbejdere, men i virkeligheden, fordi det er de yngste, vi taler om, så er det i virkeligheden også i høj grad jo fremtidens arbejdsplads, vi her tager hul på.
Ja.
Altså, hvad er det for en måde, man driver virksomhed på og driver en organisation på fremadrettet? Så i virkeligheden synes jeg også, det perspektiv, eller det gør det her emne endnu mere spændende, fordi der er det perspektiv i det.
Ja, altså hvis jeg må supplere, altså det er jo allerede nu, er det jo en stor del af arbejdskraften, der allerede er generation Z eller digitale indfødte. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men altså vi taler faktisk om allerede en fjerdedel, der er den her generation. Så det er i høj grad nutid, og selvfølgelig også i høj grad fremtid, vi taler om fremtidens arbejdsplads.
Og i forlængelse af det, hvordan man så konkret indretter fremtidens arbejdsplads, og så, som du siger, også nutidens arbejdsplads. Hvis vi så lige prøver at dykke lidt længere ned, og så se på, hvordan kunne konkrete uddannelses-, udviklings-, læringstilbud se ud, hvis de skulle passe til en målgruppe, som vi taler om her?
Ja, altså, det er jo ikke noget, jeg specifikt har undersøgt i mine studier, men altså netop det her med fleksibilitet, kortere forløb, mere personaliseret forløb, forløb, der har med relationer at gøre. Altså noget af det, jeg anbefaler faktisk, for eksempel i forbindelse med onboarding-processen, det er meget at arbejde både med sådan en slags mentor fagligt, men også med en social body, tror jeg, jeg kalder det, som indfører de her folk i virksomheden. Og de samme principper kunne man også arbejde med, altså at man fik det personlige element ind, at der er virkeligheden tilbage til dem, næsten man kunne sige noget, en slags mesterlærer, hvor en vigtig del af udviklingen, en vigtig del af undervisning, ikke undervisning, men karriereforløbet eller udviklingsforløbet, læringsforløbet, kunne være bundet op på meget konkrete relationer til nogle folk, der har været måske lidt længere i virksomheden, plus nogle folk, der er i virksomheden, som er nogenlunde samme sted som den unge ansatte.
Ja, altså vi arbejder nogle gange med det begreb, vi kalder digital sidemandsoplæring,
ja.
Som er, at når vi så laver digital læring som primært det, vi beskæftiger os med, og blended learning sådan set også for den sags skyld, så er det selvfølgelig vigtigt at få noget viden formidlet, hvis der er noget lovgivning, hvis der er nogen ny viden på forskellige områder. Selvfølgelig vigtigt at få de ting på plads. Men det, der i virkeligheden rykker folk, og bliver, hvor det bliver rigtig interessant, det er jo at vise, hvordan tingene bliver appliceret konkret i organisationen. Så hvis der allerede er et tiltag, som er søsat i en afdeling, jamen så lad os da hoppe over den afdeling, lave så mange best cases, vi overhovedet kan komme i nærheden af, være med sådan et reportageagtigt, vise, hvad der foregår konkret, for det er jo det, vi lærer noget af. Når vi så sidder og selv skal gøre det bagefter, så er det fint nok, at vi har læst en teoribog, men det er jo netop den der relationelle identifikations...
Kontekst.
Forståelse af ting, hvor at forandringen for alvor kan tage fart, ikke?
Mm-hmm.
Så jeg kan bare godt lidt gentænde til det der relationelle. Mm. På trods af, at vi taler netop om digitale indfødte og digital læring, så er der i virkeligheden måske endnu større krav til, at man fokuserer på det relationelle.
Mm. Det er i hvert fald noget af det, de siger i mine studier, som altså på tværs af alle 15 år, at når man taler med de her unge mennesker, så er det første og det sidste, de nævner, det er nærmest det sociale, det relationelle. Det har så kolossal betydning. Så hvis jeg sådan en til en skulle anbefale noget onboarding, for eksempel, så vil jeg sige, at en til en, baseret på mine studier, så skulle man have 80% næsten fokus på det sociale, det relationelle, for at lokke til folk til, og for at få dem til at føle sig godt tilpas. Altså netop have fokus på, at du har en body, du har en mentor, der er noget sidemandsoplæring, der er noget alt muligt. Du får nogle ansigter på, som er dem, du kan identificere dig med, dem, du skal arbejde sammen med, dem, du skal udvikle dig sammen med, og alle de der ting der. Så det kan jeg fuldstændig genkende også.
Ja, altså, og vi laver stigende grad onboarding, digital onboarding, og senest i efteråret 2023 lavede vi det for Finanstilsynet, som havde et ret traditionelt, hvad jeg vil kalde, ret traditionelt onboarding-program, hvor man fik gennemgået noget strategi, og man fik gennemgået nogle interne retningslinjer og sådan nogle proceduremæssige ting. Og hvor vi i virkeligheden kom ind med det forslag, som de så købte ret meget ind på, skulle jeg hilse at sige, om at virkeligheden skrolle meget kraftigt ned for den del, i hvert fald i den digitale pre-onboarding-pakke, som vi ligesom stod for, og så skrue helt op for, kan man sige, medarbejderinteraktionen og medarbejderkommunikationen. Så den første, man møder stort set, det er Asmus, som er helt ny medarbejder. Så man møder, så at sige, sig selv som det første. Man møder ikke nødvendigvis en direktør, det gør man også, men, eller en abstrakt organisation. Man møder, det der kunne være mig. Og derefter så prøver vi alt det, vi overhovedet kan, at få så mange medarbejdere i spil på som muligt, og få så mange af de sociale aspekter, så vi er med ude i løbeklubben, med i kantinen, når de spiser mad, osv. Og så er der selvfølgelig også de andre ting om, hvad det er for nogle kontorer, der er, og vi hilser også på direktøren, og alle de her ting er selvfølgelig dækket af, men det er i virkeligheden det, du kalder det sociale aspekt ved en arbejdsplads. Fordi det er jo det, man først og fremmest træder ind i.
Ja.
Man træder ind i et fællesskab, før man træder ind i en organisation, kan man sige, ikke?
Og det man måske som sådan en overordnet betegnelse for alle de ting, du siger der, kunne kalde det, det har noget at gøre med autenticitet. Fordi det er måske ikke lige det ord, de bruger, men det der med, at man vil gerne kunne føle organisationen, man vil gerne kunne se dem, man skal arbejde sammen med, og det mener jeg bogstaveligt talt, dem, man skal arbejde sammen med. Altså i princippet kunne man sige, at i rekrutteringen og i onboarding giver det sig selv selvfølgelig i meget høj grad, men for eksempel i sådan, nu kaldte, hvad kaldte du det, præ, jeg ved ikke, om du
pre-boarding.
Ja, pre-boarding. Ja,
altså før man starter første dag.
Ja, men også helt ud i rekrutteringskommunikationen. Altså er det virkelig, virkelig vigtigt, at man møder de folk, du helt bogstaveligt talt sidder ved siden af, allerede i den kommunikation. Og det andet, du også nævnte, var det der med, at du også møder organisationen som netop en autentisk, ægte organisation, du kan føle. Altså netop løbeklubben. Det kan godt være, at man ikke vil være med i løbeklubben, men bare det, at den har en løbeklub. Jeg kan huske, at jeg havde en jeg interviewede, som blev ved med at vende tilbage til, at hun havde set, at den her virksomhed, som hun endte med at blive ansat i, at den havde en dansk vandmaskine. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, og det er der sikkert mange virksomheder, der har, men hun følte bare, at det gav noget autenticitet til den her virksomhed. Altså netop, at man ligesom kan mærke den, at den er ægte. Så det har utrolig stor betydning, både i rekrutteringskommunikationen og i onboardingen, at man har den der fornemmelse af, at der netop er noget socialt, der er noget autentisk, der er noget personligt, man kan identificere sig med.
Og så måske også videre ind i organisationen. Altså fordi når vi laver digital læring, så er en af vores primære principper, det er, at målgruppen for læringen skal være hovedpersonen i læringen. Så når vi laver et større forløb for danske dagplejere, jamen så er det danske dagplejere, der vi følger. Og man er ude 5 steder i landet og følger dem. Når vi laver for læger og sygeplejersker, så er det lærerne og sygeplejerskerne. Hvis vi laver ledelsesprogrammer, så er det lederne selv, der i høj grad er hovedpersonerne i den læring. Mm-hmm. Så man sådan set lærer, igen et sidemandsoplæring, men man lærer af sig selv, der er den her direkte identifikation. Man kan mærke nogle mennesker, som føler og tænker de samme ting, står de samme udfordringer, som jeg selv gør. Og jeg tænker i virkeligheden, fordi det er lidt forlængelse af det, vi lige har talt om her, men måske også i forlængelse af en større trend, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, som også er det her med internettets vælde, hvor at alle stemmer er lige meget værd. I hvert fald i princippet. Altså det her med, at der er nogle eksperter, som ved helt vildt meget og meget kloge, jo, de findes stadigvæk. Men på Facebook, der er det lige så vigtigt at høre en, som ikke er ekspert, som bare har en holdning eller en følelse eller noget andet, kan være lige så vigtigt på en eller anden måde. Og det princip er måske også noget af det, der gør sig gældende i en organisation.
Hvis jeg skal prøve at konkretisere det i forhold til det der, nu du taler om sidemandsoplæring osv. osv. Det, der også er vigtigt, det er altså netop den der identifikation. Men jeg synes også, man kan godt nuancere det en lille smule, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at man kun skal tale med folk, der er ligesom en selv. Noget af det, en anden nævnte, det var, at det var utrolig vigtigt for ham, at han havde en chef, han kunne identificere sig med. Det var ikke en til en identificere sig med chefen, men en chef, hvor han, jeg tror, han formulerede det på, at min chef skal være, altså, jeg på en eller anden måde skal kunne se mig selv i min chef, eller se mig selv, som jeg er om et år, eller om 2 år. Altså have den der, altså ikke en til
forbillede.
Ja, en slags forbillede, ikke? Altså, men en forbillede på meget kort sigt. Ikke? Altså,
at jeg et opnåeligt forbillede.
Et opnåeligt forbillede. Ja. Og så er det klart, så gør jo heller ikke noget, at der er nogen forbilleder i gammeldags forstand, altså nogen, man kan se op til osv., men det han sagde, det var bare, at jamen, det er vigtigt, at min leder selvfølgelig skal være et forbillede. Altså han skal ikke være ligesom mig, jeg skal kunne lære noget af ham eller hende. Og han sagde netop det der med, at min leder skal være en, jeg kan se mig selv i, som jeg er om et år eller et par år.
Og som jo virkelig taler meget godt ind i det, du sagde tidligere, det her med, at organisationen skal være noget, man kan mærke. Altså, der skal være konkrete ansigter, konkrete mennesker, så jeg kan ikke bare se mig i Deloitte eller i Novo Nordisk. Jeg kan se mig i konkrete mennesker.
I den grad. Det er meget, meget præcist, ikke? Fordi det, altså, og det er der ikke noget mærkeligt i det, tror jeg jo, det også gælder for alle andre generationer, det der med, at hvis du gerne vil have en relation, og hvis du gerne vil have en dialog, så kan du ikke have en dialog mellem et brand, en organisation, en virksomhed og så en person. Du er nødt til at have en dialog mellem 2 personer. Og så det er du selvfølgelig nødt til at tage højde for. Og det er også derfor, at man er nødt til at netop personligt gøre kommunikationen, onboardingen osv.
Læring, udvikling, mere.
Ja, altså helt generelt. Og netop igen, som vi har nævnt, have fokus på det sociale, i mindst lige så høj grad som det faglige.
Det går forrygende, Søren. Det er en fornøjelse at være i selskab med dig. Det er virkelig spændende at høre på dine interessante indsigter, og som du har jo netop samlet op, og det er jo det, jeg synes, der er så interessant også ved din metode, den måde, du arbejder på, at du har været rundt omkring og spørge hundredvis af unge mennesker og høre det fra hestens egen mund, han har sagt.
Og så faktisk også nogle ledere, dem der leder de unge, lidt færre, men også for at få det ligesom fra begge sider, så
ja,
at sige.
Ja, klart. Det jeg godt kunne tænke mig sådan, i den sidste del af udsendelsen her, det vi når for nu, vi kunne nok sikkert have talt længere, men lad os prøve at holde os til kort og skarpt her. Hvad hedder det?
Det er, i hvert fald kort.
I hvert fald kort, ja. Så må lytteren selv vurdere, hvor skarpt det er. Hvad hedder det? Det er lidt tilbage til det her, de unges forventninger. Fordi at et er, at de har forventninger til læring og udvikling, og til at de lærer noget, og at de personligt udvikler sig undervejs. Det vi også oplever, som jeg ved, at vores gode samarbejdspartner i Dansk Industri også oplever hos deres medlemsorganisationer, det er, at de også har nogle forventninger i forhold til konkrete formater, altså hvordan læringen konkret ser ud. Og det vi i særdeleshed, fordi vi arbejder i høj grad på den digitale bane, det er det her med, de er vant til på TikTok, på sociale medier, på streamingtjenester, hvad enten det er billede, eller, altså video eller lyd, at få kvalitet, som er vanvittigt høj. Og det er uanset, om det er den 30 sekunders TikTok-reel, eller om det er en længere kvarters ting, eller 30 minutters podcast-udsendelse. Det er velproduceret, det er veltilrettelagt, det har meget høj relevans for målgruppen, det er dynamisk, og det har en meget, meget stor grad af storytelling, altså at det er det fortællende, mere end bare det rent formidlende og informerende. Voldsomt store krav, de så tager med ind i organisationen. Mm-hmm. Og nogle gange har vi så også mødt nogle unge mennesker, unge medarbejdere ude omkring i organisationen, som fortæller om det der clash mellem, at de søndag aften eller bare mandag morgen, inden de møder på arbejde, gennemgår deres TikTok, ser en vanvittig fed dokumentarfilm søndag aften, og så møder de ind på arbejde, og så skal de gennemgå et e-learning-forløb. Som simpelthen ligner noget fra fortiden, mm-hmm. Og som er kedeligt. Det er grimt, for nu at sige det lige ud. Det er dårligt struktureret. Det er i hvert fald ikke særlig show don't tell-agtigt. Det er meget tell, ikke så meget show. Og det opleves jo som et vildt clash for dem. Og det i sig selv er problematisk, at der på formatdelen er så stor forskel på det, den viden og formidling, de er vant til at modtage, og den viden og formidling, de modtager på deres arbejde.
Mm-hmm.
Er det helt skud i skoven, eller er det bare vores egne erfaringer, eller er det også noget, du kan genkende?
Det er lige før, jeg behøver næsten ikke at supplere med noget, fordi det er fuldstændig... Altså, jeg synes, der er to ting i det.
Ja.
For det første er der jo den oplagte ting, at når man er digitalt indfødt og har levet hele livet med de sociale medier, med mobiltelefonen eller smartphone, med det moderne internet osv., så man har ikke som sådan nogle gamle boomer, som jeg selv ikke har set... som måske har sådan lidt distance til det digitale, og på godt og ondt selvfølgelig, fordi det er godt at have noget kritisk distance, og det mangler de unge måske nogle gange, men de har i hvert fald ikke sådan en, selvfølgelig gør man det på den her måde. Det er den ene ting, at der ikke er den der barriere. Og så er der den anden ting, og det er præcis det, du også peger på, de er også vant til, at det er godt. Og først og fremmest, når man siger godt, at de er vant til, at det er nogle formater, der netop tager hensyn til de genrekonventioner, der er på forskellige platforme. Og det vil sige, hvis de oplever, at de ser noget digital formidling, kommunikation, læring, som ikke i virkeligheden er særlig godt i forhold til de genrekonventioner, der er på for eksempel de sociale medier, eller i det hele taget digital kommunikation, så oplever de jo, at jamen, det her, det tager de ikke seriøst. Og de går så langsomt til at sige, hvis jeg oplever, at der er noget kommunikation, noget læring, som ikke er godt, og som ikke på en seriøs måde tager for eksempel de sociale medier seriøst, det er det samme som, at de ikke tager mig seriøst. Så det vil være en oplevelse, hvis det ikke er godt nok på de der præmisser der, som er at tage hensyn til genrekonventionerne. Typisk jo ikke at gøre det for langt, ikke at gøre det for envejs, alle de ting, vi har talt om allerede. Altså, men vil man jo få en fornemmelse af, at man ikke bliver taget seriøst?
Ja, ja.
Og det er jo rigtigt nok på en måde.
Ja. Altså, fordi en af de ting, vi jo arbejder med, det er jo relevans.
Ja.
Altså relevans er den primære faktor overhovedet for læring og udvikling. Hvis ikke noget opleves som relevant for mig i min situation, jamen så er sandsynligt for, at jeg lærer noget af det, eller tager det ind meget lille.
Ja.
Og i virkeligheden skal relevans jo skabes på flere planer, altså, som vi oplever det i hvert fald. Og det skal det jo til alle målgrupper. uanset alder, uanset uddannelse osv., fagområde. Det er jo netop både i forhold til indholdet, at det er noget, man tænker er relevant for mig i min kontekst, i forhold til den faglighed, jeg har, de opgaver, jeg skal løse, men jo netop også relevant i forhold til den formidling, der sker, og som du siger, passer i nogle genrekonventioner, taler til mig, men jo også har et følelsesmæssigt aspekt. Altså fordi det er jo den, også, det må vi jo også være ærlige at sige, det er jo også den kommunikation, der meget er på sociale medier, meget sådan... patos, siger retorikeren her, ikke? Altså patosorienteret følelsesmæssig kommunikation, som trykker på nogle følelsesmæssige knapper. Og det kan man jo også anklage det for at prøve at arbejde imod og sige, at det hele bliver vidensløst osv. Og det er der sikkert et aspekt af. Men jeg tror bare ikke, man helt undgår at tage højde for den slags ting.
I hvert fald risikerer man, hvis man ikke tager højde for det, fordi det er jo ikke, fordi de unge skal bestemme det hele, eller man skal høre på, hvad de siger, men ikke nødvendigvis gøre, hvad de siger. Hvis man ikke tager deres formater, deres digitale, sociale medier og formater seriøst, det er det samme som ikke at tage deres læring seriøst. Fordi det er det, de er vant til, det er det, de kender. Det er, som jeg tror, du sagde, netop det, de er vant til at se ret, altså nogle fede ting, nogle ret gode ting, ude i virkeligheden, og netop som du siger, hvis man så kommer ind i virksomheden og oplever noget, der ikke har samme høje standard, og endnu værre, kan man sige, ikke lever op til de genrekonventioner, som mediet tilsiger, så oplever de, jamen det her er jo useriøst, de tager ikke mig seriøst.
Søren Sjøtlsen, det har været en fornøjelse at have været i studiet her, og jeg håber, at lytterne derude har fået en hel masse med. Det har jeg i hvert fald. Tusind tak for en rigtig god samtale.
Tak lige måde.
Dette afsnit af Omstilling er bragt til dig af Virtue, digitalisering af viden.